Το θέμα μας λοιπόν σήμερα είναι δουλειά, παιδιά και διακονία. Λοιπόν, και όπως καταλαβαίνετε, το ζητούμενο είναι πώς συνδυάζει κανείς αυτά τα τρία. Διότι ξέρουμε ότι και τα τρία είναι ευλογία του Θεού, ξέρουμε ότι η δουλειά είναι ευλογία του Θεού, διότι ο Θεός έβαλε τον Αδάμ στον παράδεισο πριν από την πτώση ακόμα να δουλεύει, να εργάζεται και να φυλάγει τον παράδεισο. Και θυμάστε πολύ καλά ότι ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας στην δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονική στο τρίτο κεφάλαιο στα χωρία 10 έως 12, λέει: «Εάν κανένας δεν θέλει να εργάζεται, να μην τρώει κιόλας». Έτσι. Δηλαδή, θεώρησε ότι η δουλειά είναι το απαραίτητο μέσο για να μπορέσουμε να ζήσουμε. Και φυσικά, ξέρετε, μερικοί το λένε λάθος το χωρίο αυτό, λένε «αν κανένας δεν εργάζεται να μην τρώει». Δεν λέει αυτό στην Αγία Γραφή. Δεν λέει «αν κανείς δεν εργάζεται να μην τρώει». Λέει «εάν κανείς δεν θέλει να εργάζεται να μην τρώει». Έτσι, γιατί αυτός που δεν εργάζεται μπορεί να είναι αυτός που δεν βρήκε δουλειά και γι' αυτό δεν εργάζεται ακόμα. Ή αυτός που είναι άρρωστος και δεν μπορεί από τα πράγματα να δουλέψει. Δεν λέει «όποιος δεν εργάζεται να μην τρώει». Λέει «όποιος δεν θέλει να εργάζεται, αυτός να μην τρώει». Λοιπόν, η δουλειά λοιπόν είναι ευλογία. Τα παιδιά όλοι μας ξέρουμε επίσης ότι και αυτά είναι ευλογία του Θεού, διότι ξέρουμε από την αρχή, από την γένεση που ο Κύριος είπε «αυξάνεστε, πληθύνεστε, κυριεύσατε την γη». Και από εκεί και πέρα θυμόμαστε και αυτό που λέει στον Ψαλμό, ότι είναι δώρο του Κυρίου τα παιδιά, ότι είναι αμοιβή του Κυρίου ο καρπός της κοιλίας. Και βέβαια ερχόμαστε και στο θέμα της διακονίας, όπου είναι σημαντικό να προσέξουμε κάτι που μας λέει ο Λόγος του Θεού. Στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στο τέταρτο κεφάλαιο και στα χωρία 10 και 11, όπου μας λέει, σας διαβάζω από το αρχαίο κείμενο, «έκαστος, καθώς έλαβε χάρισμα, εις εαυτούς αυτό διακονούντες, ως καλή οικονόμη ποικίλης χάριτος Θεού». Λέει «έκαστος, καθώς έλαβε χάρισμα». Αυτό σημαίνει, αδέλφια μου, ότι ο κάθε ένας μας έχει κάποιο χάρισμα από τον Θεό και καλούμαστε ο κάθε ένας να διακονήσει με το χάρισμα το οποίο έλαβε από τον Θεό. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πολλές φορές μιλούμε για διακονία και το μυαλό μας πάει «α ναι, κάποιος έχει χάρισμα διδασκαλίας, πρέπει να διακονήσει. Έχει κάποιος χάρισμα να κηρύττει το λόγο του Θεού, χάρισμα προτροπής, βέβαια διακονεί. Κάποιον ο Θεός τον καλεί να γίνει θεολόγος, να είναι ποιμένας, να είναι ιεροκήρυκας, να είναι παπάς, να είναι να διακονήσει». Προσέξτε, μέσα στην Αγία Γραφή δεν υπάρχει αυτή η ιδέα. Αυτή είναι δική μας ιδέα, εμείς τη φτιάξαμε, επειδή μας βόλευε. Μέσα στην Αγία Γραφή λέει «έκαστος» και απευθύνεται σε όλους τους πιστούς, έτσι. Είμαστε στην πρώτη Πέτρου, είναι καθολική επιστολή. Τι θα πει καθολική επιστολή? Έτσι. Θα πει ότι είναι δοσμένη, σταλμένη σε όλους, σε κάθε πιστό. Έτσι μας λέει κάθε ένας, αδέλφια μου, έχει κάποιο χάρισμα από τον Θεό, τουλάχιστον ένα, συνήθως και περισσότερα, και λέει ότι ο κάθε ένας καλούμαστε να διακονήσουμε, να υπηρετήσουμε με βάση το χάρισμα αυτό, σαν καλή οικονόμη της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Και όταν λέει η Αγία Γραφή οικονόμη, είναι αυτό που εμείς σήμερα λέμε διαχειριστές. Διαχειριστές. Εγώ την ξέρω πολύ καλά αυτή την έννοια, γιατί μου έμεινε από το στρατό. Όταν έφυγα από το κέντρο εκπαίδευσης και πήγα σε έναν λόχο εφοδιασμού μεταφορών στο Πολύκαστρο, μαζί με μένα που πήγα εκεί ως γραφέας πήγε και ένας αξιωματικός για να παραλάβει διαχείριση υλικού. Και εμένα μου είπαν «θα είσαι εσύ ο γραφέας της διαχείρισης υλικού». Ωραία. Εγώ θα ετοίμαζα λοιπόν τα χαρτιά και έπρεπε να γίνει παράδοση και παραλαβή διαχείρισης υλικού. Ξέρετε, στο στρατό συνήθως αυτό γίνεται στα χαρτιά μόνο. Δηλαδή, Εδώ πέρα τι λέει, δύο αυτοκίνητα. Δύο αυτοκίνητα, ωραία. Πόσα, τόσα καλύματα, τόσα κράνη, τόσα όπλα. Ο άλλος υπογράφει, τα παρέλαβε, υπογράφει και ο διοικητής, αυτός που τα έδωσε, αυτός που τα παρέλαβε και ο διοικητής και τελειώνει η υπόθεση. Έλα όμως που ο διοικητής στο πολύκαστρο είπε όχι, θα γίνουν τα πράγματα στη διαχείριση όπως πρέπει, όπως λέει ο νόμος. Μα, δεν έχει μα. Θα μετρήσουμε, θα πάμε στην αποθήκη και θα μετρήσουμε πόσα καλύματα λένε τα χαρτιά, 20. Άμα είναι 19, το ένα θα το πληρώσει αυτός που φεύγει, ο διαχειριστής που φεύγει. Λοιπόν, έγινε πλήρης έλεγχος και εγώ κατάλαβα τι σημαίνει αυτό που λέει στο Λόγο του Θεού, να είστε καλοί οικονόμοι, καλοί διαχειριστές της χάρης του Θεού, διότι το 1972 που γίνονται αυτά που σας λέω, ο διαχειριστής που άφησε τη διαχείριση υλικού, ο δόκιμος που ήταν αξιωματικός της διαχείρισης υλικού και άφησε στον άλλον, πλήρωσε 22.500 δραχμές από την τσέπη του, την εποχή εκείνη που ο μισθός του πρωτοδιοριζόμενου καθηγητή στο γυμνάσιο ήταν 2.000 το μήνα. Έτσι, σκεφτείτε, μηνιαίος μισθός του καθηγητή στο γυμνάσιο 2.000 το μήνα, ο άνθρωπος πλήρωσε, του βγήκε λογαριασμός και τον πλήρωσε από την τσέπη του 22.500 δραχμές. Και εγώ κατάλαβα τι θα πει να είμαστε καλοί οικονόμοι της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Έτσι. Δηλαδή, ο Θεός μας έδωσε ένα χάρισμα, μας εμπιστεύτηκε ένα χάρισμα και λέει, παιδιά, αυτό δεν είναι δικό σας, εγώ σας το έδωσα. Σας το έδωσα να δουλέψετε και να αποδώσετε λογαριασμό. Ωραία. Αυτό λοιπόν είναι μία ευλογία. Το ζήτημα είναι πώς αυτά τα τρία, δηλαδή από τη μία μεριά τη δουλειά που είναι ευλογία και τα παιδιά που είναι ευλογία και τη διακονία που και αυτή είναι ευλογία, πώς θα τα βάλουμε να υπάρχουν σε μία ισορροπία. Αδέλφια μου, όπως καταλαβαίνετε, η δουλειά που κάνει ο καθένας μας είναι διαφορετική. Άλλες υποχρεώσεις έχει ο καθένας από τον διπλανό του και άλλες από μένα. Τα παιδιά που έχει ο καθένας μας είναι διαφορετικά και στον αριθμό και στο χαρακτήρα. Υπάρχουν πιο καλόβολα παιδιά, υπάρχουν πιο ζόρικα παιδιά, έτσι. Υπάρχουν τα λεγόμενα φλεγματικά τα παιδιά που είναι η χαρά των γονιών. Τι ήσυχο παιδάκι. Έτσι. Υπάρχουν τα χολερικά παιδιά τα οποία θέλουν να γίνεται το δικό τους, πάση θυσία, και είναι διατεθειμένα να διατάζουν τους γονείς. Συστήνω σε όλους να διαβάσετε το βιβλίο της Florence Littauer, «Προσωπικότητα Συν», που μιλάει για τους διάφορους τύπους χαρακτήρων. Είναι πολύ σημαντικό για να καταλάβουμε όλοι και τα παιδιά μας, αλλά και τους συντρόφους μας, τους συζύγους μας, τις συζύγους μας, να καταλάβουμε και τους συνεργάτες μας στη δουλειά, στη διακονία, τους γείτονές μας παντού και να καταλαβαίνουμε, πολύ σημαντικό, ποια συμπεριφορά είναι φυσιολογική για αυτόν που εσένα σε βγάζει από τα ρούχα σου. Και ποια συμπεριφορά είναι εντελώς φυσιολογική για σένα, αλλά μπορεί τον άλλο να τον βγάλει από τα ρούχα του. Εντάξει. Διότι το χολερικός χαρακτήρας έχει την ηγετική αποφασιστικότητα, χαράζει γραμμές και όλοι θέλουμε τους ανθρώπους που τραβούν μπροστά και χαράζουν γραμμές, αλλά την άλλη μεριά έχει και το αρνητικό ότι θέλει να γίνεται πάντα το δικό του. Έτσι. Είναι ο αιματικός χαρακτήρας ο οποίος είναι εξωστρεφής, είναι η ψυχή της παρέας, χαίρεσαι να κάνεις παρέα μαζί του, σου ανοίγει την καρδιά, αλλά είναι ασταθής. Έτσι. Ας πούμε, αυτή η αδελφή Littauer λέει, μιλούσα σε ένα συνέδριο και μιλούσα για τους χαρακτήρες και έλεγα, παιδιά, να ξέρετε ότι όταν πείτε ποιος θα φτιάχνει τον καφέ για το συνέδριο, αυτός που είναι ο αιματικός αμέσως θα πει εγώ και μετά θα το ξεχάσει. Γι' αυτό λέει, προσέξτε, σε ποιον θα αναθέσετε να φτιάχνει τον καφέ στο συνέδριο. Και λέει, την ώρα που μιλούσα ξαφνικά μία κοπελίτσα από την πρώτη σειρά είπε, έχω καφές. Και έτρεξε να φύγει και ξεχάσει να ετοιμάσει τον καφέ. Έτσι. Λοιπόν, είναι ο χαρακτήρας ο φλεγματικός ο οποίος είναι ήρεμος και σταθερός και χαίρεσαι την ηρεμία και χαίρεσαι τη σταθερότητα και θέλεις να είσαι μπροστά σε κάτι σταθερό, κοντά σε κάτι σταθερό. Απ' την άλλη μεριά είναι αναβλητικός όμως. Θα γίνει κάποτε. Και εσύ σκάς βέβαια διότι λες πρέπει να γίνει αύριο διότι τελειώνει η προθεσμία, αλλά δεν πειράζει, μη στεναχωριέσαι. Εντάξει. Βλέπετε, ο κάθε ένας και ο μελαγχολικός είναι αυτός ο οποίος θέλει να είναι όλα σε τάξη, όλα οργανωμένα. Οτιδήποτε πληροφορία θέλει υπάρχει, την έχει στα χαρτιά του, στα βιβλία του, στον υπολογιστή του. Έτσι, από την άλλη μεριά, μπορεί αυτή η οργάνωση να είναι εκνευριστική τόσο που να μην μπορεί κανένας να συνυπάρξει μαζί του, να δυσκολεύεται να συνυπάρξει. Κάθε χαρακτήρας, κάθε ιδιοσυγκρασία ανθρώπινη έχει τα θετικά της, έχει τα αρνητικά της. Συνεπώς υπάρχουν διαφορές και στα παιδιά μας υπάρχουν διαφορές και βλέπεις έχεις δύο παιδιά, τρία παιδιά, τέσσερα παιδιά, το κάθε ένα είναι διαφορετικός χαρακτήρας. Όλοι μεγαλώνουν με τις ίδιες αρχές μέσα στο ίδιο σπίτι και το κάθε παιδί ακολουθεί τον δικό του δρόμο. Συνεπώς, πώς θα μπουν στη σειρά αυτά τα τρία πράγματα. Από τη μία μεριά η δουλειά που θέλει το χρόνο της, τα παιδιά που θέλουν το χρόνο τους και η διακονία που θέλει και αυτή το χρόνο της. Και καταλαβαίνετε ότι ακριβώς επειδή υπάρχουν αυτές οι διαφορές που σας είπα πριν, δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν καλούπια και να υπάρξουν συμβουλές προσωπικές. Να σου πω, έτσι θα είναι και προπαντός σε ένα σύνολο, να πω, ξέρετε, έτσι θα οργανωθεί η δουλειά, έτσι θα οργανωθεί το θέμα των παιδιών, έτσι θα οργανωθεί η διακονία. Αλλά αυτό που μπορούμε να κάνουμε σε αυτήν την ώρα είναι να μιλήσουμε για αρχές, για πνευματικές αρχές που θα μας βοηθήσουν να βάλουμε ο καθένας τη δική του, την προσωπική ζωή σε τάξη. Πιστεύω ότι το πιο σημαντικό απ' όλα, πράγμα που σημαίνει αν ξεχάσετε όλα όσα θα πω, όσα είπα ως τώρα και όσα θα πω από εδώ και πέρα, παρακαλώ αυτό το ένα να το κρατήσετε, είναι το εξής. Είναι πολύ σημαντικό όλα αυτά τα πράγματα, τα θέματα της ζωής μας, να τα αντιμετωπίζουμε με την νοοτροπία της συμμετοχής στα σχέδια του Θεού. Δηλαδή, η δουλειά μου δεν είναι απλώς για να βγάζω το ψωμί μου. Είναι για να συμμετέχω στα σχέδια του Θεού για την κοινωνία που ζω. Η οικογένεια που έχω και τα παιδιά που έχω δεν είναι απλώς για να έχω μία καλή οικογένεια. Είναι για να συμμετάσχω στα σχέδια που έχει ο Θεός για τον τόπο αυτόν. Η διακονία δεν είναι απλώς για να συμμετέχω και εγώ και να έχω κάποιες δραστηριότητες, αλλά είναι για τα σχέδια του Θεού. Αδέλφια μου, τις περισσότερες φορές απογοητευόμαστε, τα βάφουμε μαύρα και τα παρατάμε, είτε στη δουλειά, είτε στα παιδιά, είτε στη διακονία, όταν χάσουμε τον οραματισμό μας που είναι η Βασιλεία του Θεού. Έτσι. Λέει στις Παροιμίες 29-18, Παροιμίες 29-18, όπου δεν υπάρχει όρασης, ο λαός διαφθείρεται. Άρα, όταν χάσεις τον οραματισμό μου, τον οραματισμό σου, για το προς τα που πάω και γιατί κάνω όλα αυτά που κάνω, αρχίζουν τα πράγματα σιγά σιγά μέσα μου πρώτα, μέσα σου, να διαλύονται, έτσι, να διαφθείρονται, να καταστρέφονται. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην χάνουμε από το μυαλό μας ότι ο Θεός έχει ένα σχέδιο για τον τόπο που ζω. Και ο Σατανάς έχει ένα άλλο σχέδιο. Και είμαστε σε μάχη. Και εγώ συμμετέχω σε αυτή τη μάχη και πολεμάω με την πλευρά του Κυρίου για να πραγματοποιηθούν τα σχέδια του Θεού πάνω στη γη. Και μέσα σε αυτά τα σχέδια που έχει ο Θεός είναι η δουλειά μου, είναι η οικογένειά μου, και είναι η διακονία. Όλα είναι μέσα στα σχέδια αυτά. Προσέξτε, εάν φύγει το μυαλό μου από το γεγονός ότι με αυτά που ζω συμμετέχω στα σχέδια του Θεού, τότε και η δουλειά θα αρχίσει να γίνεται βαρετή, έτσι, και να γίνεται ρουτίνα. Θα αρχίσει και η οικογένεια με τα χίλια δυο προβλήματα να με κάνει να χάνω τη χαρά μου και την ειρήνη μου. Θα αρχίσει και η διακονία να γίνεται ρουτίνα και να τη βαριέμαι. Από τη στιγμή όμως που καταλαβαίνεις ότι είσαι σε μάχη και συμμετέχεις σε ένα σχέδιο, σε ένα στρατηγικό σχέδιο που έχει ο Θεός για τον τόπο σου και εσύ είσαι μέρος του σχεδίου αυτού Και όταν ακόμα κάτι δεν πάει καλά, λες δύο λεφτά, να γυρίσουμε στο αρχικό σχέδιο. Τι συμβαίνει? Μόλις χαλάσει ο υπολογιστής, μόλις χαλάσει ένα μηχάνημα, τι κάνεις αμέσως? Πας στις οδηγίες χρήσεως. Και εκεί που λέει λύση προβλημάτων, troubleshooting, trouble solving ή οτιδήποτε άλλο όπως τα λένε, ψάχνεις να δεις τώρα. Γιατί ο κατασκευαστής σου λέει, πρόσεξε να δεις, υπάρχει ένας τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το μηχάνημα, εάν κάτι πάει στραβά, γύρνα στον κατασκευαστή. Λοιπόν, όταν πάει κάτι στραβά στη δουλειά μου, όταν κάτι πάει στραβά στην οικογένειά μου, όταν κάτι πάει στραβά στη διακονία μου, πρέπει να γυρίσω πίσω στο αρχικό σχέδιο του Θεού για τον τόπο μου και για τη ζωή μου. Γιατί ο Θεός έχει ένα σχέδιο και μέσα στο σχέδιο του αυτό έχει βάλει και σένα. Έχει βάλει και μένα. Αδέλφια μου, εάν ζούμε χωρίς να έχουμε στο μυαλό μας και στην καρδιά μας ότι αποτελούμε με του Θεού των σχεδίων του Θεού για τον τόπο μας, έχουμε χάσει την μπάλα. Έτσι. Είναι εύκολο ο εχθρός να μας καταβάλει. Είναι εύκολο ο εχθρός να μας βάλει τρικλοποδιά. Γιατί λέει μέσα στην Αγία Γραφή ότι όπου δεν υπάρχει όρασης, ο λαός διαφθείρεται. Δηλαδή, όταν χάσω τον οραματισμό μου, είναι εύκολο ο εχθρός να με ρίξει και να με βάλει στην άκρη. Και να αρχίσω να έχω προβλήματα, να έχω προβλήματα με τη δουλειά μου, προβλήματα με την οικογένειά μου, προβλήματα με τη διακονία, παντού προβλήματα. Συνεπώς, και οι τρεις αυτές ευλογίες του Θεού αποτελούν συμμετοχή μας στα σχέδια του Θεού. Η δουλειά, θα μου πεις, η δουλειά μου είναι στα σχέδια του Θεού. Ναι, η δουλειά σου είναι στα σχέδια του Θεού. Γιατί με τη δουλειά του κάθε ενός μας υπάρχει κοινωνική ισορροπία και ο Κύριος είπε να προσευχόμαστε για τους άρχοντες μας για να ζούμε βίο, ατάραχο και ησύχιο. Πώς θα ζήσεις βίο, ατάραχο και ησύχιο? Γι' αυτό το λέει στην προς Εφεσίου, στο 4ο κεφάλαιο, στο χωρίο 28, λέει όποιος έκλεβε μέχρι τώρα να σταματήσει να κλέβει, αλλά να αρχίσει να εργάζεται με τα χέρια του, να κάνει κάτι για να έχει ο ίδιος και να μπορεί και να μεταδώσει σε αυτόν ο οποίος έχει ανάγκη. Έτσι. Συνεπώς ο Θεός έχει ένα σχέδιο κοινωνικής ισορροπίας μέσα στον τόπο, στην πόλη, στο χωριό που ζει ο καθένας μας. Και επίσης έχει ένα πρότυπο κοινωνικής συμπεριφοράς και κοινωνικής συμβίωσης. Γιατί θυμάστε ότι λέει στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον, στο 3ο κεφάλαιο, στα χωρία 4 και 5, εκεί που μιλάει για τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας, και λέει αν κάποιος θέλει να είναι πρεσβύτερος, θα πρέπει να φροντίζει ότι τα παιδιά του, έτσι, να είναι καλός οικογενειάρχης και να έχει τα παιδιά του σε υποταγή, να έχει παιδιά τα οποία θα ξέρουν να τιμούν τους γονείς τους, γιατί έχει ένα πολύ ωραίο επιχείρημα. Εάν δεν ξέρει, λέει, να κάνει κουμάντο, να διοικήσει σωστά την οικογένειά του, πώς θα επιμεληθεί την Εκκλησία του Θεού? Θα μου πείτε, γιατί εμείς ξέρουμε ότι οι περισσότεροι στον ελλαδικό χώρο, οι περισσότεροι επίσκοποι είναι ανήπαντροι. Ενώ στην Αγία Γραφή λέει ότι πρέπει πρώτα να αποδείξουν ότι καταφέρνουν σωστά να διοικήσουν, να κυβερνήσουν την οικογένειά τους για να μπορούν να κυβερνήσουν. Το πρόβλημα ξεκίνησε από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό, ο οποίος το 528 έβγαλε μία διαταγή, αυτοκράτορας ήτανε, ό,τι ήθελε έκαμνε, όλοι οι επίσκοποι πρέπει να είναι ανήπαντροι. Μα η Αγία Γραφή λέει, ναι, η Αγία Γραφή λέει, εγώ είμαι αυτοκράτορας, όλοι οι επίσκοποι θα είναι ανήπαντροι. 528 βγήκε η διαταγή και μετά δυστυχώς αυτή η διαταγή του αυτοκράτορα επικυρώθηκε και από την λεγόμενη Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδο ή την Εντρούλο Σύνοδο, και έτσι μια αυτοκρατορική διαταγή πήρε και συνοδικό επίχρησμα και έχει επιβιώσει μέχρι τις μέρες μας. Αλλά μέσα στην Αγία Γραφή λέει ότι ο επίσκοπος πρέπει να έχει αποδείξει πρώτα στην οικογένειά του ότι μπορεί να κυβερνήσει σωστά το σπιτικό του και έτσι να μπορείς να τον εμπιστευθείς ότι μπορεί να κυβερνήσει σωστά και την Εκκλησία του Θεού. Συνεπώς, ο Κύριος έθεσε από τη μία μεριά τη δουλειά ως στοιχείο κοινωνικής ισορροπίας, έστησε την οικογένεια, έθεσε την οικογένεια ως πρότυπο συμβίωσης μέσα στην κοινωνία και έθεσε τη διακονία, όπως όλοι ξέρουμε, ως στοιχείο της εξάπλωσης της Βασιλείας του Θεού, καθώς είπε στους μαθητές του τότε, το θυμάστε όλοι, Ματθαίος 28, 18 έως 20, «Δόθηκε σε μένα κάθε εξουσία εν ουρανό και επί γης, πηγαίνετε λοιπόν και κάνετε μαθητές μου όλα τα έθνη και εγώ θα είμαι μαζί σας μέχρι τη συντέλεια του αιώνα». Τους είπε «Πηγαίνετε, κάντε μαθητές μου τα έθνη» και είπε «Εγώ θα είμαι μαζί σας». Το «μέχρι τη συντέλεια του αιώνα» αμέσως σημαίνει ότι δεν το έλεγε μόνο για αυτούς, διότι η συντέλεια του αιώνα ακόμα δεν ήρθε. Οι Απόστολοι έχουν πεθάνει εδώ και 2.000 χρόνια παρακάτι. Έτσι. Λοιπόν, τι σήμαινε αυτό? Σήμαινε ότι αυτός είναι λόγος για κάθε έναν που ο Κύριος τον αποστέλει να διακονήσει τα λόγια τα δικά του και αυτός είναι λόγος που ισχύει μέχρι το τέλος. Και σου λέει, πήγαινε και μη φοβάσαι, γιατί? Γιατί εγώ που σε στέλνω έχω όλη την εξουσία και στον ουρανό και στη γη. Δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Μα δυσκολίες, Κύριε, προβλήματα, ο διάβολος. Θα σας πω ένα μυστικό. Οι πιστοί πολλοί ασχολούνται με τον διάβολο. Εσείς. Εντάξει. Περισσότερα προβλήματα δημιουργούμε εμείς με τη ζωή μας, με τις επιλογές μας, παρά μας δημιουργεί ο διάβολος. Ο Θεός μας έκανε ελεύθερους και μέσα στην ελευθερία μας επιλέγουμε. Τα περισσότερα προβλήματα που έρχονται στη ζωή μας είναι από λάθος επιλογές δικές μας και ο διάβολος δεν φταίει σε τίποτα. Η δουλειά του είναι να μας βάζει ιδέες και η δουλειά μας είναι να αντιστεκόμαστε, να τις διώχνουμε και να υπακούμε στα λόγια του Θεού. Συνεπώς, εάν έχουμε μέσα στο μυαλό μας ότι και τα τρία αυτά, και η δουλειά, και τα παιδιά, και η διακονία είναι για να εκπληρωθούν τα σχέδια του Θεού, όταν ερχόμαστε στην πράξη και όταν ερχόμαστε στο χρόνο που πρέπει να ξοδέψω ώρα στη δουλειά μου, που πρέπει να ξοδέψω χρόνο με τα παιδιά μου, που πρέπει να ξοδέψω χρόνο υπηρετώντας το έργο του Θεού, πώς θα μπουν αυτά τα τρία σε ισορροπία? Και εδώ είναι, αδέλφια μου, που όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούν να μπουν κανόνες. Τόση ώρα δουλειά, τόση ώρα τα παιδιά, τόση ώρα η διακονία. Δεν μπαίνουν σε καλούπια αυτά τα πράγματα. Όταν κανένας ξέρει ότι όλα αυτά είναι μέρος των σχεδίων του Θεού, της συμμετοχής μου, της συμμετοχής σου στα σχέδια του Θεού για τον τόπο μας, τότε χρειαζόμαστε την προσωπική σχέση με τον Θεό, η οποία θα μας οδηγήσει στο πώς να ιεραρχήσουμε κάθε φορά, κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα τις προτεραιότητες αυτές. Και ξεκινάμε από αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Ποια είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή? Όλοι το ξέρουμε. Θα αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης ψυχής και εξ όλης καρδίας και εξ όλης δυνάμεως και εξ όλης διανοίας. Έτσι, Ματθαίος 22, 36 έως 38. Και βέβαια όλα ξεκινάνε από το πόσο το μυαλό μας γεμίζει με τα λόγια του Θεού. Θα μου πείτε, αυτό το ακούμε από μικρά παιδιά οι περισσότεροι. Πρέπει να μελετούμε την Αγία Γραφή. Ναι, πρέπει να μελετούμε την Αγία Γραφή. Πρόσεξε. Όλη την ημέρα δέχεσαι πληροφορίες. Ανοίγεις την τηλεόραση, δέχεσαι πληροφορίες. Παίρνεις μια εφημερίδα, πληροφορίες. Ανοίγεις τον υπολογιστή, μπαίνεις στο ίντερνετ, πληροφορίες. Από παντού πληροφορίες. Ποια είναι η προέλευση των πληροφοριών αυτών? Ποιες από τις πληροφορίες αυτές είναι αληθινές και ποιες δεν είναι αληθινές. Ξέρετε ότι αυτά τα οποία ακούμε και διαβάζουμε τρέφουν την ψυχή μας. Ανάλογα με το πόσο τρέφεται η ψυχή μας από αλήθειες ή από ψέματα, διαμορφώνεται ο ψυχικός μας κόσμος και διαμορφώνονται μετά οι αντιδράσεις μας στην καθημερινή ζωή. Έτσι. Δηλαδή, ο Λόγος του Θεού είναι η αλήθεια, γι' αυτό στον Ιησού του Ναβί, στο 1.8 είπε ο Θεός στον Ιησού του Ναβί, «Δεν θα φύγει αυτό το βιβλίο από το στόμα σου, αλλά θα μελετάς ημέρα και νύχτα για να φέρεσαι με σύνεση και να κάνεις σύμφωνα με όσα είναι γραμμένα». Και τότε του λέει, «Ίσχυε και Ανδρίζου, θα προχωρήσεις μπροστά, θα νικήσεις, δεν θα σταθεί τίποτα μπροστά σου». Δεν ήταν τρόπος του λέγειν. Όταν γεμίζεις από την αλήθεια και έρχονται διάφορες καταστάσεις της καθημερινότητας μπροστά σου, μπορείς να τις αντιμετωπίσεις με βάση την αλήθεια. Όταν γεμίζεις το μυαλό σου με τα ψέματα, από την τηλεόραση, από το ίντερνετ, από τις εφημερίδες, από, μπερδεύεσαι όταν έρχεται η κρίσιμη στιγμή των αποφάσεων. Γιατί τα κριτήρια είναι μπλεγμένα. Έλεγε ένας αδελφός, η πνευματική ζωή είναι αγώνας, είναι σαν να έχεις ένα μαύρο σκυλί και ένα άσπρο σκυλί. Το άσπρο σκυλί είναι που θέλει να σε οδηγήσει σε κάτι καλό, το μαύρο σκυλί είναι που θέλει να σε καταστρέψει και τα δύο σκυλιά μαλώνουν μεταξύ τους. Και λέει, αδελφέ, ποιο νικάει? Απάντηση, όποιο ταΐζω καλύτερα. Όποιο ταΐζω καλύτερα. Άμα ταΐσεις το μαύρο σκυλί περισσότερο, θα έχει μεγαλύτερη δύναμη. Άμα τα είσαι στο άσπρο σκυλί περισσότερο, θα έχει μεγαλύτερη δύναμη. Ποιο σκυλί νικάει, αδελφέ? Όποιο ταΐζω περισσότερο. Έτσι, αδελφιά μου, χρειάζεται να γεμίζει το μυαλό μας συνεχώς. Συνεπώς, δεν είναι μία νομικήστική οδηγία. Πρέπει να μελετάμε κάθε μέρα την Αγία Γραφή. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Είναι, αδελφέ, γέμισε το μυαλό σου με αλήθεια, ώστε όταν θα έρθει το ψέμα να μην χωράει στο μυαλό σου. Να κάνει πλην και να χυθεί απ' έξω. Έτσι. Γιατί το ποτήρι είναι γεμάτο με αλήθεια και το ψέμα δεν χωράει. Άμα το αφήσεις μισό το ποτήρι με αλήθεια, θα έρχεται ο κάθε ένας και θα ρίχνει το ψέμα του μέσα, θα ρίχνει. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού μας λέει, προσέχετε τι ακούετε και προσέχετε πώς ακούετε. Έλεγε κάποιος, καλά, όταν έρχεται κάποιος και σε βομβαρδίζει με ανοησίες, ιδίως σε βομβαρδίζει με κατηγορίες εναντίον άλλων ανθρώπων, σε βομβαρδίζει με κουτσομπολιά, αρχίζει να σου λέει για τον ένα και αρχίζει να καταλαβαίνεις ότι η ψυχή σου βαραίνει, τι να κάνεις? Να του πεις πολύ απλά, αγαπητέ μου φίλε, αδελφέ, εξαρτάται τι είναι, θα ήθελα να σου δώσω μία χρήσιμη πληροφορία. Τα αυτιά μου δεν είναι σκουπιδοτενεκές. Τα αυτιά μου δεν είναι σκουπιδοτενεκές για να πετάς μέσα τα σκουπίδια σου. Αυτά που λες είναι σκουπίδια και δεν θέλω να γεμίζω τα αυτιά μου με σκουπίδια, διότι τα αυτιά μου και το μυαλό μου δεν είναι σκουπιδοτενεκές για να μαζεύει. Αδελφοί μου, στις περισσότερες περιπτώσεις εμείς μπορούμε να διαλέξουμε τι θα ακούσουμε. Και είναι σημαντικό να γεμίσει το μυαλό μας από την αλήθεια του Θεού. Και μετά, καθώς γεμίζουμε από την αλήθεια του Θεού, χρειαζόμαστε τη σοφία του Θεού, ώστε την αλήθεια αυτή στην κρίσιμη στιγμή και στην κρίσιμη περίοδο να την βάλουμε σε σωστή πράξη, σε σωστή εφαρμογή. Και δόξα τω Θεώ, υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή ένα καταπληκτικό χωρίο. Στην επιστολή του Ιακώβου 1.5, επιστολή του Ιακώβου 1.5, που λέει, όποιος από σας είναι ελλιπής σοφίας, και αμέσως λες, εδώ είμαι. Εγώ το λέω για τον εαυτό μου, εδώ είμαι. Για μένα λέει. Τι λέει? Εάν κανείς είναι ελλιπής σοφίας, εγώ είμαι ελλιπής σοφίας. Λοιπόν, τι να κάνω? Έχει τη λύση. Ας ζητάει από τον Θεό, λέει, που δίνει σε όλους, αλληλούια, σε όλους λέει. Λέει σε όλους, δεν λέει ότι δίνει σε μερικούς. Άρα λες, είναι και για μένα, αφού λέει σε όλους. Και μετά λέει πλουσίως. Α, δίνει σε όλους και το δίνει και πλούσια τη σοφία του ο Θεός. Δίνει σε όλους και δίνει και πλούσια. Και μη ονειδίζοντος και δεν κοροϊδεύει κανέναν. Α. Και μετά και θέλει δοθεί εις αυτόν. Και δοθήσετε αυτό. Και λες, Κύριε, εδώ είμαστε. Δηλαδή, εγώ είμαι λυπής σοφίας. Έρχομαι σε σένα και λέω, Κύριε, δώσ' μου σοφία. Πώς θα βάλω στη σειρά. Δουλειά, παιδιά, διακονία. Όλα αυτά έχουν τον χρόνο τους και ιδίως όταν η δουλειά είναι απαιτητική. Και η δική μου η δουλειά ξέρετε ότι είναι ιδιαίτερα απαιτητική. Έτσι. Και όταν η οικογένεια έχει τις δικές της απαιτήσεις. Και όταν η διακονία επίσης έχει πολλαπλές απαιτήσεις. Ανάλογα με το πόσο ο Κύριος σε καλεί και πού ο Κύριος σε καλεί. Λες πώς να τα βάλω σε τάξη. Μου λείπει η σοφία σου, Κύριε. Και σου λέει ο Κύριος, ωραία, σου λείπει η σοφία, χαίρομαι που το κατάλαβες. Είχες πρόβλημα μέχρι να το καταλάβεις, από τη στιγμή που το κατάλαβες, τελείωσε, είσαι στο σωστό δρόμο. Τώρα μπορείς να προσευχηθείς σε μένα, πρόσεξε, δίνω σε όλους. Δεν μπορείς να πεις προσευχήθηκα στον Κύριο να μου δώσει σοφία και δεν μου έδωσε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί? Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι αλήθεια και ο Λόγος του Θεού λέει δίνει σε όλους. Αλλά εμένα δεν μου δώσε πολύ. Ο Λόγος του Θεού λέει δίνει σε όλους πλουσίως. Και δεν κοροϊδεύει κανέναν. Και θα σου δοθεί η σοφία. Συνεπώς αδελφέ μου, χρειάζεται να πατήσεις, χρειάζεται να πατήσω πάνω στα λόγια του Θεού και να πω από τη στιγμή που ο Κύριος λέει ότι μου δίνει σοφία, ότι δίνει σε όλους, ότι δίνει πλούσια, λοιπόν θα λάβω σοφία και η πράξη της πίστης είναι ότι αρχίζεις να ευχαριστείς τον Θεό, λες Κύριε μου σε ευχαριστώ για τη σοφία που μου δίνεις. Σε ευχαριστώ, αναγνωρίζω ότι είμαι λυπής σοφίας, ζητώ από σένα σοφία, σε ευχαριστώ γιατί μου δίνεις σοφία. Επίμενε να ευχαριστείς τον Κύριο για τη σοφία που σου έδωσε. Μου πεις δεν αισθάνομαι σοφός. Η πνευματική ζωή δεν έχει να κάνει με το πώς αισθάνεσαι αδελφέ μου. Η πνευματική ζωή έχει να κάνει με τα λόγια του Θεού. Ο λόγος του Θεού είναι η αλήθεια και από τη στιγμή που ο Θεός λέει κάτι, αυτό που λέει, αυτό γίνεται. Έτσι, συνεπώς, μελετούμε το λόγο του Θεού για να γεμίσει η καρδιά μας, να γεμίσει το μυαλό μας από τις αλήθειες του Θεού και μόλις έρθει το ψέμα, τσακ, να το πούμε, οπ, αυτό εντίθεται με το λόγο του Θεού, άρα είναι out, είναι ψέμα, δεν είναι. Δεν θα το δεχτώ. Και προσευχόμαστε ώστε ο Κύριος να μας δώσει σοφία. Και από εκεί και πέρα μέσα μας, με αυτές τις δύο προϋποθέσεις, αποφασίζουμε τι προτεραιότητες θα βάλουμε. Τις περισσότερες φορές που μπλεκόμαστε αδέλφια μου, το πρόβλημα είναι λάθος προτεραιότητες στη ζωή μας. Βλέπετε, είμαστε σε περίοδο οικονομικής κρίσης, έτσι. Λες τι θα γίνει τώρα, υπάρχει κίνδυνος να χάσω τη δουλειά μου. Ήδη ο μισθός μου μειώθηκε. Η κατάσταση είναι δύσκολη, τι θα γίνει, πώς θα γίνει. Απάντηση. Ζητάτε πρώτα τη βασιλεία του και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα θα σας προστεθούν. Πρόσεξε τώρα, έρχεται ο κόσμος, έρχεται το πνεύμα του φόβου και σου λέει κινδυνεύεις, κινδυνεύεις, κινδυνεύεις. Τι θα γίνει, τι θα γίνει, τι θα γίνει. Καταστροφή, 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 ανεργία, μείωση μισθών, δεν θα τα βγάλεις πέρα, οι πιστωτικές κάρτες κτλ. Κτλ. Έρχεται ο λόγος του Θεού, λέει, ζητάς πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του. Εάν δεν τη ζητάς, άρχισε να τη ζητάς. Από εκεί ξεκινούν οι λύσεις. Ζητάς πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του και λέει όλα τα άλλα, όσα σου είναι απαραίτητα, θα προστεθούν. Και αυτή είναι η απάντηση των πιστών στην οικονομική κρίση, αδέλφια μου. Απλώς ο εχθρός σου λέει, τώρα που τα πράγματα σκούριναν, παράτα τα πολλά πολλά και κοίταξε πώς θα δουλέψεις περισσότερο να βγάλεις κανένα φράγκο παραπάνω, διότι μεθαύριο έρχονται άσχημες μέρες και δεν ξέρεις τι θα γίνει. Εάν ακολουθείς αυτή την εισήγηση, έχασες το παιχνίδι. Γιατί ο λόγος του Θεού λέει ότι δεν πρόκειται να σου λείψει τίποτα, εάν τίποτα από τα απαραίτητα, έτσι δεν σου λέει ότι θα έχεις 10 πολυκατοικίες και 20 κότερα, εντάξει, τίποτα από τα απαραίτητα εάν ζητάς πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του. Και αυτή είναι η αλήθεια του Θεού. Λοιπόν, θυμάστε στην παραβολή του Σπορέα πότε ο λόγος γίνεται άκαρπος, έπεσε στα αγκάθια λέει, φύτρωσε, όχι ότι δεν φύτρωσε, φύτρωσε. Αλλά φύτρωσαν και τα αγκάθια μαζί και τον έπνιξαν τον λόγο, τον έπνιξαν τον σπόρο και ο Κύριος λέει μετά, έρχονται λέει μετά οι μέριμνες του αιώνος τούτου, η απάτη του πλούτου και συμπνίγουν τον λόγο και γίνεται άκαρπος. Άρα, φιένουμε από την ισορροπία αδέλφια μου όταν πάψει να είναι προτεραιότητά μας η βασιλεία του Θεού και η δικαιοσύνη του και γίνει προτεραιότητα κάτι άλλο. Προσέξτε, η οικογένεια γίνεται πρόβλημα όταν πάψει να είναι πρώτα η βασιλεία του Θεού και η δικαιοσύνη του. Θυμάμαι μία αδελφή ήρθε με βρει και είχα κάνει ένα κήρυγμα και είχα πει ότι ο Κύριος είναι πάνω απ' όλα, πάνω από την οικογένεια, πάνω από τα παιδιά, πάνω από τη σύζυγο, πάνω από το καθετή, πάνω από τον εαυτό μας, πάνω από τη ζωή μας. Και μία αδελφή μου λέει, εγώ δεν θα ξανάρθω στη συνάθρηση μετά από αυτό το κήρυγμα. Διότι λέει η οικογένεια είναι πάνω. Και όντως δεν ξαναήρθε. Αλλά αδέλφια μου, δεν μπορώ να αλλάξω τα λόγια του Θεού για να πείσω τους ανθρώπους να έρχονται. Έτσι. Θα κηρύξεις τα λόγια του Θεού και όχι αυτό που θέλουν οι άνθρωποι. Θυμάμαι μία όραση που είχε ένας αδελφός. Λέει κάποιος κοίταζε τον Κύριο και όσο κοίταζε τον Κύριο και έπαιρνε από τον Κύριο οι άνθρωποι μαζευόταν γύρω του. Και επειδή οι άνθρωποι είχαν ανάγκες άρχισε να κοιτάζει τις ανάγκες των ανθρώπων. Να φροντίζει τη μία ανάγκη, να φροντίζει τι θέλουν οι άνθρωποι, τι θέλουν και οι άνθρωποι άρχισαν να φεύγουν. Λέει Κύριε τώρα που τους φροντίζω τώρα φεύγουνε και άρχισε να ξανακοιτάζει τον Κύριο. Και μόλις άρχισε ξανά να κοιτάζει τον Κύριο και όχι τις ανάγκες των ανθρώπων άρχισαν οι άνθρωποι πάλι να έρχονται γύρω του. Έτσι είναι. Όσο κοιτάς τον Κύριο και γεμίζεις από τα λόγια του Θεού, οι άνθρωποι θα έρθουν γύρω σου. Γιατί έχεις λόγους ζωής αιωνίου που παίρνεις από τον Κύριο και μπορείς να δώσεις. Όσο κοιτάς να κάνεις τα χατήρια των ανθρώπων, ενώ νομίζεις ότι έτσι θα προσελκυστούν οι άνθρωποι κοντά σου, οι άνθρωποι θα φεύγουν. Γιατί? Γιατί κοιτάς τους ανθρώπους και δεν κοιτάς τον Κύριο και μόνο ο Κύριος έχει λόγους ζωής αιωνίου. Και χρειαζόμαστε λόγους ζωής αιωνίου για να δώσουμε στους γύρω μας και όταν έχουμε λόγια ζωής αιωνίου οι άνθρωποι θα έρθουν κοντά μας. Αυτή είναι η αλήθεια του Θεού. Λοιπόν αδέλφια μου, δεν μπορεί ούτε η οικογένεια, ούτε η διακονία, ούτε η δουλειά να πάρουν την προτεραιότητα της βασιλείας του Θεού. Εάν βάλεις πρώτα την οικογένεια, έχασες το παιχνίδι. Εάν βάλεις πρώτα τη δουλειά, έχασες το παιχνίδι. Εάν βάλεις πρώτα την διακονία από τη σχέση με τον Κύριο και την εξήτηση της βασιλείας του Θεού, έχασες το παιχνίδι. Εάν βάλεις πρώτα τη βασιλεία του Θεού, όλα τα άλλα θα μπουν στη θέση τους. Έτσι λοιπόν ο Λόγος του Θεού μας προειδοποιεί για τις βιωτικές μέριμνες και πιο ιδιαίτερα στην 1η Τιμόθεων 6 κεφάλαιο χωρία 9 και 10 μας μιλάει για την επιθυμία του πλούτου. Και ξέρετε εμείς στον δυτικό κόσμο γενικότερα και στην Ελλάδα ειδικότερα έχουμε πρόβλημα με την επιθυμία του πλούτου. Βλέπετε υπάρχει ανταγωνισμός στο τι θα αποκτήσει ο καθένας, δεν είναι ευχαριστημένος να ξεκινήσει με κάτι μικρό, να νοικιάσει ένα μικρό σπιτάκι μόλις παντρεύεται, να αγοράσει ένα μικρό αυτοκίνητο όταν παντρεύεται. Πρέπει με το που θα παντρευτεί να έχει το καλύτερο σπίτι και το καλύτερο αυτοκίνητο. Θα μου πεις πώς θα πάρει δάνειο. Πιστωτικές κάρτες, καταναλωτικά δάνεια, στεγαστικά δάνεια. Ωραία. Θα σας πω κάτι που το έχω πει πολλές φορές, πολλοί από εσάς το έχετε ακούσει. Το έγραψε ένας δημοσιογράφος και μου άρεσε. Αγοράζουμε, λέει, πράγματα που δεν χρειαζόμαστε. Με χρήματα που δεν έχουμε, για να κάνουμε εντύπωση σε ανθρώπους που δεν χωνεύουμε. Έτσι. Αυτή είναι η απάτη του πλούτου. Και βλέπετε αυτή τη στιγμή, λέει στην τηλεόραση, τόσα χρεωμένα νοικοκυριά, τόσα δάνεια δεν εξυπηρετούνται, τόσα κτλ. Απ' την άλλη μεριά σου έλεγαν Πάρετε διακοποδάνειο. Έτσι, να πας διακοπές. Πάρε δάνειο να πας διακοπές. Μα άμα δεν έχω λεφτά, δεν πάω διακοπές. Γιατί να πάρω δάνειο να πάω διακοπές. Καταλαβαίνετε, όλο αυτό είναι ένα σύστημα το οποίο παγίδευσε και παγιδεύει τους ανθρώπους. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού μας λέει να μείνουμε στην απλότητα του Ευαγγελίου και στην απλότητα της ζωής. Προσέξτε, υπάρχουν πλούτοι που δίνει ο Κύριος. Υπάρχουν πλούτοι που δίνει ο Κύριος. Θυμάστε ότι ο Αβραάμ ήταν από τους πλουσιότερους ανθρώπους πάνω στη γη. Έτσι. Υπάρχουν και πλούτοι που δίνει ο διάβολος. Είπε στον Χριστό, πέσε να με προσκυνήσεις και όλα αυτά θα γίνουν δικά σου. Πώς καταλαβαίνεις από πού προέρχεται ο πλούτος? Εάν εσύ ζητάς πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του και ο Κύριος σου δίνει, ξέρεις ότι έρχεται από τον Θεό. Όταν έχεις βάλει δεύτερη, τρίτη τη βασιλεία του Θεού και το μυαλό σου είναι πώς θα δουλέψω περισσότερο και πώς θα αποκτήσω περισσότερα πλούτη και πώς και πώς και πώς, τότε έχασες τον προσανατολισμό και ο εχθρός κατάφερε να παγιδέψει το μυαλό σου και το μυαλό μου στην επιθυμία του πλούτου. Γι' αυτό λέει στον Τιμόθεο, αυτοί που επιθυμούν να πλουτούν πέφτουν σε επιθυμίες πολλές, λέει, ανόητες και βλαβερές, οι οποίες βυθίζουν τους ανθρώπους σε όλεθρο και απώλεια. Έτσι λοιπόν, ο στόχος είναι η πραγματοποίηση των σχεδίων του Θεού. Δουλεύεις.
Δουλεύω.
Γιατί δουλεύω? Γιατί δουλεύεις? Θα μου πεις, για να βγάλω το ψωμί μου, να έχω να ζήσω την οικογένειά μου. Σωστό. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος. Σωστή απάντηση. Αδελφοί μου, ο πρώτος λόγος για τον οποίο δουλεύεις είναι για να δίνεις μέσα στη δουλειά σου μαρτυρία Χριστού και να λάμπεις στη δουλειά σου το φως του Ευαγγελίου. Αυτό δεν σημαίνει ότι όποιος πελάτης έρχεται αρχίζει να του μιλάς για τον Χριστό. Αυτό σημαίνει ότι συμπεριφέρεσαι με βάση τις αρχές του Θεού έτσι ώστε ο άλλος δίπλα σου καταλαβαίνει ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό σε σένα. Έτσι, άρα ο πρώτος σκοπός της δουλειάς δεν είναι να βγάλω λεφτά. Ο πρώτος σκοπός της δουλειάς είναι να δώσω μαρτυρία μέσα στον κόσμο, να ζήσω δίνοντας μαρτυρία για το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό βλέπετε, μιλώντας για τους δούλους, και στην επιστολή προς Εφεσίους το 6ο κεφάλαιο τα χωρία 7 και 8 και στην προς Κολοσσαίς 3ο κεφάλαιο χωρίο 23 λέει να κάνετε αυτό που κάνετε ως εις τον Κύριον, δουλεύετε λέει ως εις τον Κύριον και ουχή εις ανθρώπους. Κάνετε αυτό που κάνετε με τον καλύτερο τρόπο που μπορείτε για να σαν να το κάνετε αυτό ενώπιον του Κυρίου και ενώπιον των ανθρώπων. Ξέρεις, όταν το κάνεις αυτό, ξέρεις ποιο είναι το αποτέλεσμα? Όταν εργάζεσαι μπροστά στον Κύριο και όχι μπροστά στους ανθρώπους. Είσαι από τους καλύτερους, να μην πω ο καλύτερος στη δουλειά σου. Και αρχίζουν γύρω σου οι άλλοι να το αναγνωρίζουν από άποψη δουλειάς καθαρά. Και να σε θεωρούν ότι είσαι κορυφή στη δουλειά σου. Γιατί? Γιατί είπες αυτό που κάνω, το κάνω ενώπιον του Κυρίου. Και θα το κάνω με τον καλύτερο τρόπο που μπορώ, γιατί δεν το κάνω για το αφεντικό μου. Για τον προϊστάμενό μου, το κάνω για τον Κύριο. Και ξαφνικά αρχίζει να γίνει ο καλύτερος και όλοι σου βγάζουν το καπέλο διότι είσαι ο καλύτερος από τους συναδέλφους. Γιατί έκανες τη δουλειά σου ενώπιον του Κυρίου. Δεν το έκανες για να γίνεις ο πρώτος, αλλά ο Κύριος σε υψώνει. Μην ξεχνάτε την αρχή που λέει στην 1 Σαμουήλ 2:30, τους δοξάζοντας με θέλω δοξάσει, λέει ο Κύριος. Πες εμένα, Κύριε, δεν με ενδιαφέρει να δοξαστώ. Η βασιλεία σου με ενδιαφέρει. Δεν πειράζει. Εμένα δικός μου λόγος είναι ότι όποιοι με δοξάζουν και εγώ θα τους δοξάσω. Έτσι λοιπόν η δουλειά είναι για ζωή και για μαρτυρία. Η οικογένεια, τα παιδιά, είναι για να δοθούν σε νέους ανθρώπους αρχές ζωής. Και ξέρετε, οι αρχές της ζωής μένουν στα παιδιά. Το θυμάστε όλοι αυτό που λέει στις Παροιμίες 22:6. Δίδαξε το παιδί στην αρχή του δρόμου του και δεν θα απομακρυνθεί από αυτό ούτε όταν γεράσει. Και τα παιδιά πιάνουν, πιάνουν. Με το κοριτσάκι ενός αδελφού Ξέρετε, τα παιδιά συνδέουν πράγματα μέσα στο μυαλό τους. Αξίες πνευματικές αλλά και πρακτικά πράγματα. Άρχισε να μιλάει ο πατέρας σε μία γειτόνισσα για τον Θεό. Λέει αυτή, μα και εμείς πιστεύουμε στον Θεό. Πετιέται το κοριτσάκι το μικρό. Τότε γιατί δεν έχετε ψαράκι στο αυτοκίνητο? Έτσι. Τα παιδιά από μικρά πιάνουν αρχές. Πιάνουν. Μπορεί να μας φαίνεται αστείο, αλλά σκεφτείτε τώρα. Το παιδάκι ήξερε από αυτά που λέγανε οι γονείς μεταξύ τους. Α, και αυτό το αυτοκίνητο είναι ανθρώπου πιστού. Βλέπεις, έχει ψαράκι επάνω. Και όταν ήρθε η γειτόνισσα, είπε: και εγώ πιστεύω στον Θεό. Λέει: τότε γιατί δεν έχει ψαράκι στο αυτοκίνητο, αφού πιστεύει στον Θεό? Έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να βάλετε όλοι ψαράκι στο αυτοκίνητο. Δεν εννοώ αυτό. Αυτό που θέλω να πω είναι: τα παιδιά πιάνουν και συλλαμβάνουν αλήθειες και έννοιες. Έτσι, αυτές τις αρχές της ζωής, και πολύ ουσιαστικότερες από αυτό που είπα, μπορούν τα παιδιά να τις περάσουν και στους συμμαθητές τους και τους γύρω τους. Και η διακονία είναι αυτό που φαίνεται πιο άμεσα ότι αποτελεί συμμετοχή στη Βασιλεία του Θεού. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε, αδέλφια μου, αυτό που λέει στην 1 Κορινθίους 3:9, ότι είμαστε συνεργάτες του Θεού. Σεις είστε, λέει, του Θεού συνεργή, του Θεού οικοδόμη. Είμαστε συνεργάτες του Θεού. Και όλα αυτά, και τα παιδιά, και η δουλειά, και η διακονία, είναι μέρος της συνεργασίας μας με τον Θεό. Συνεπώς, για να συνοψίσουμε, πρώτον, αυτό που έχει σημασία είναι η νοοτροπία. Η νοοτροπία μας να είναι: ζω για τον Κύριο, ζω για τη Βασιλεία του Θεού, ζητάω πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και όλα τα άλλα θα προστεθούν και συμμετέχω με οτιδήποτε κάνω στα σχέδια του Θεού. Και από εκεί και πέρα ζητάω σοφία και ο Θεός θα μου δώσει τη σοφία στην προσωπική μου ζωή να βάλω τα πράγματα σε ισορροπία, ώστε και η δουλειά και τα παιδιά και η διακονία να είναι ευλογία στη ζωή μου και να είναι καλή μαρτυρία και σε όλους τους γύρω μας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου.